Welcome sa aming sa another episode ng aming podcast. So kami po ulit ang Row 4 students, and this is the podcast ng Row 4 students. Sorry na utal-utal kasi ngayon ako nag-intro ulit. This podcast is powered by Anchor and Spotify to all of your podcast needs. You can go ahead and download this app and start your podcast today. Maraming salamat po sa Anchor and Spotify.
Natutawa ako sa iyo, Neko. Napumuyok tapos ano? Tapos... nautal sa ano sa opening. So yun,
hi guys. Halo-halo na emotion.
Kamusta, Neko, ang yung first intro, Neko?
Kinakabahan ako.
So yun, wala po ngayon si Boss Artray. Kung nasaan. Kung nasaan ka man, Kuya Artray, hindi ka namin makakalimutan. Hindi ka namin makakalimutan. Kuya Artray, bakit baka may iniwan? Hindi, joke lang. Then, this podcast is walang kwentang podcast for today kasi wala naman kaming matopic, pero it is like a random topic, guys. Para chill-chill lang kasi for the past few episodes, you may agree to me na medyo mabibigat yung mga topic namin. So, I think we need to lighten up the situation. Total naman raw for yung title namin. Pag-uusapan namin, yung mga usual na pinag-uusapan ng mga tao sa likod. So, yun. Mamaya namin ibibigay sa inyo yung konteksto kung saan namin nakuha yung title namin. So, papakala ko sa inyo yung guest natin. Meron tayong isang guest ngayon. Psychology student. Tapos na yung thesis. Graduating na. So, yun. I'm going to give the floor to our one only, our best supporter sa aming podcast. Go ahead, Kika. You can go ahead and introduce yourself.
Wait, ba't naman ka na? Nabigla naman ako. Anyway, hi. I'm Kika. I am the resident student psychology ng Row 4 student. So, sasabihin ko ba yung topic? Ang topic today is, which is really, really random lang. Ang topic today is, what if maging hotdog lahat ng tao sa mundo? Hindi ko na alam kung saan nakuha ni Jerpy yung topic na yun, pero sige. Jerpy?
Hindi kasi ano, pansin mo ah, eto, pareho sa lahat. Hindi kasi ano, hindi ko lang sure kung sino yung kasama ko noon. Kasama bakit ano, Neko, yung pinlay ko sa inyo yung ano, yung video ng kaibigan ko na nag-iinarte. Yung in-explain niya, paano pag lahat ng tao naging hotdog, parang nun.
Kakapasok ko lang nun eh.
Si Pris pa lang kasama ko nun, yung in-explain niya, pinipilit niyang in-explain paano pag lahat ng tao naging hotdog. Tapos, isa pa, pasin niyo ba lahat ng tao pag kinakausap mo, ha? Hotdog? Ha? Hotdog? Diba? Paano kaya pag yun yung national language natin, no? So, ayun guys, baka kasi may masaktan sa opinion namin. So, ang opinion ko ay opinion ko. Ang opinion ni Pris ay opinion ni Pris. O, kung sino man sa amin ay personal na opinion yon, at hindi namin ito, hindi lang kami pinapatungkulan na tao na pangyayari o sitwasyon. This is just purely random at for fun purposes lamang, para lang matawa kami. Kasi mga corny naman kami. So, yun. So, yun. Una natin tatanong kay Neko, paano pag lahat ng tao naging hotdog? Paano sa tingin mo mangyayari, Neko, pag ano? Paano lahat? Paano? Ano kaya mangyayari sa mundo pag lahat ng tao, for example, kinabukasan? Poop! Naging hotdog. Ano kaya mangyayari sa mundo, Neko? Sige nga, explain mo.
Oo, no. Kunyari, kinabukasan, pag gising mo, hotdog ka na. Tapos yung katabi mo, hotdog na rin, di ba? Tapos magkakamustahan kaya sabihin mo, uy, good morning, hotdog. Kamusta ka naman? Tapos, di ba? Ang sarap, oh, kagaya ng sinabi ni Snow, yes, masarap. Masarap sa feelingan mo may katabing hotdog, di ba? Libre, ano? Teka lang. Naku guys, pasensya na, may pumasok na lamok. Saglit lang, Jerpy.
Siguro na ikaw, pag hotdog ka, hindi ka napapasokan ng lamok kasi wala namang makakuha sa yung dugo yung lamok eh, no? So kapag hotdog ka tayong lahat, wala nang sakit, di ba? Isipin mo yun. wala nang kakagat sa'yo na ano na to.
Pag lamok ka na, mas lalo kang lalapitan ng lamok, lalo na pag nabubulok ka.
Pag lamok ka na, mas lalapitan ka ng lamok. Ano?
Pag lalapitan ka na.
Bingi ka.
Lalapitan.
Pag hotdog ka na, lahat ng lamok lalapit na yun kasi bulok. Pag nabubulok ka na lalo.
Eh? Alam ko yung lamok. Nalap vocals to. Yung ano, yung lumalapit sa bulok na hotdog, langaw, hindi lamok. Kasi yung lamok kinakain nun, ano? Dugo, hindi ano.
Hanggang ngayon, hindi ko pa hinalo yung pinagkaiba nun datang tatlo. Kasi langaw, bangaw, pati lamok. Hindi ko pa hinalo yung pinagkakaiba nila.
Ah, sige, tanong po natin yan sa resident, ano, psychology student natin. Ano po pinagkaiba ng lamok, bangaw, tsaka ng...
Ang ganda ng tanong.
Hindi, para sa ano, kung ano, sa perspective ng mga psychology student, ano yung pinagkaiba ng tatlong yan para kay Pris? Sige, explain mo.
Actually, hindi ko rin alam, pero kahit naman maalin, nilalapitan ka pa din naman. Basta may madapuan, yun na yun.
So, for example, ikaw pa pipiliin, Kika, lamok, langaw, o bangaw, anong gusto mong mas lumapit sa'yo?
Lamok na lang kasi may nakukuha sila. At least sila may nakukuha maganda sa akin, di ba? Which is my juicy, bloodlicious sugo, di ba? So, why not?
Eh, di ba dapat ano, ito random na bukas ka isip ko na, bakit pag vampira, diba kasi umuinom siya ng dugo? Pag vampira, bakit bat kagad yung nagiging simbolo ng animal sila? For example, magka-transform sila into a bat. Bakit ganon? Di ba dapat lamok dapat yung symbolizes ng vampira kasi hindi naman nainom ng dugo yung panike. Yung nainom ng dugo, di ba yung lamok? Di ba Neko? Ba't kaya ganon? Ba't kaya Neko yun, ano? Yung umiinom ng dugo, lamok, pero pag vampira, nagiging bat. Hindi naman sila bat.
Ah, kasi baka ano?
Ano yung mayayari kapag yung mga vampira maging lamok na?
Baka gawa ng pangil, kasi ganun. Kasi kawig sa vampira, tapos mahilig din sa dilim. Diba?
Eh, mahilig naman sa dilim yung ana. Mahilig naman din sa dilim yung lamok, ah.
Oo nga, no? Eh, kasi yung lamok, ano eh, mahabang nguso eh, yung vampira hindi.
Eh bakit, di ba dapat yung bat may, ano, huwag doon yung manguso din sila. Di ba dapat manguso din yung ano yung vampira, di ba? Wala, wala akong sense, di ba? Sige, si Prince, to ako si Prince. Prince, ano kaya mangyayari sa mundo kapag yung tao naging hotdog na? Ano kaya mangyayari? Balikan si Neko mamaya. Baka nilunok pa ni Neko yun eh. Sige.
Ako na naman tinanong, siguro ano? First, ano ba? First, siguro yung mga pets nyo, yung mga aso at pusa nyo, alam nyo na, maaamoy kayo tapos kakainin kayo.
Tapos, siguro, Pris, kung hotdog ka na, hindi ka na static, no?
Oo, hindi na talaga, hindi na talaga.
Pasensya na po.
Yan, okay na. Sige, pag hotdog, ano mangyayari?
Kakainin ka ng mga alaga mo.
For example, Pris, hotdog ka, anong klaseng hotdog ang gusto mo, tsaka anong brand ng hotdog ang gusto mo?
CD o cheese dog.
Tapos ano? Ay, yung idol ba? Idol cheese dog ba yung gusto mong ano?
Ayoko ng idol, sinasakot ko. CD o lang mismo.
This podcast, ang opinion po ni Pris ay opinion niya. Kung gusto pong kasuhan ng CD o si Pris, siya lang po yung kasuhan niya. Huwag po yung buong podcast. So,
apo.
Yun nga. so, yun. kung papala, first dance. So, ano kasi nga ka? Tender Juicy? Ay, di. CD o.
Ayoko ng Tender Juicy. Wala na. Kulang na sila sa lasa.
Uy, CD
o na lang. Tapos, ngayon, kung papipiliin
ka. CD o na lang ako, CD o.
Diba, hotdog ka, tapos papipiliin ka kung sinong tao gusto mo makakain sa'yo. Sinong taong gusto mong kumain sa'yo? Sige nga.
Yung crush ko. Para hotdog.
Sino ba crush mo? Kung for example, kung hotdog ka, tapos, ano, magiging tae ka ng crush mo. Ay, di ba, diba, ano, kasi pag naging hotdog ka, magiging tae ka, di ba? Kasi kinain ka eh. So, kaninong tae mo gusto mapunta? Anong klaseng bituka ang gusto mong puntahan para ano? Kaninong bituka? Sige nga, please. Sa crush mo. Sino ba crush mo?
Crush ko. Ayoko mag-name drop eh.
Sino ba? Hindi naman sa namin tinatanong kung sino crush mo. Sino ba yung gusto mong kumain sa'yo? Sige nga. Mag-drop name ka. Sinong ano? Sinong gusto mong tao kumain sa'yo?
Hi, Monique. Sana makain mo ako pag hotdog na ako.
Uy.
So, crush mo si Monique.
Nadali.
Hindi crush mo si Monique. Kasi diba, tinanong ko kanina, kung sino yung kumain sa'yo, sabi mo yung crush mo. Tapos...
Crush ko ba yun? Alam ko, jowa.
Eh.
Uy, jowa.
Oh my gosh. So, ayun na, meron na tayong sagot sa mga tanong ng mga magjowa na ano, paano pag naging hotdog ako, mamahalin mo pa ba ako? Ayun na, mamahalin ka nila to the extent, nakakainin ka na nila.
Ano, pag hotdog ba ako?
Na tayo yun.
Tanong mo kay Monique kung kakainin ka ba niya kung naging hotdog ka. Kaya nang muna ba yun?
Ay, bawal po madumi ang inyong
utak. Hoy, di ka naman sinabi mo ano, na putlong, gano'n, o kaya ano, hotdog ulam. Wala, bakit tatawa ako, hindi ibig sabihin na berde na yung pag-iisip ko.
Hindi, JP. Ito si Neko.
Yes.
Okay, berde ka Neko. So, Neko, anong kaya mangyari sa mundo pag lahat ng tao naging hotdog?
Ano, masaya, kasi kapag hotdog ka, maghahanap ka na lang ng tinapay.
What?
Diba? Makakapag-hotdog dance ka, Neko.
Ano, please?
Makakapag-hotdog dance ka.
Oo. Hotdog dance? Ano yun? Paano
yun? Hindi ko alam yun.
Hindi ko alam yun eh.
Ano ba yan? Ang hina
ko. Ay, hindi namin alam yung hotdog dance. Baka pwede pa sa Apple dyan, please, ng hotdog dance nga.
Oo,
hindi ko mapakita.
Patingin nga, please, para sa mga listeners.
Para sa mga, ano, yes, tama si Kika. Para sa mga nakikinig natin, paano ba yung hotdog dance?
Ayan, nasa ano. Nand ko.
Sige nga, ano, sige, dahil ayaw sumayaw ni Pris, kakanta ka lang, Pris, ano, kakanta ka tapos yung lyrics ng kanta, may isang word doon, papalitan mo hotdog.
Oo.
O, pag hindi mo ginawa, Pris, may truth and dare, okay? Sige. Pag ano, bawal yung mga lyrics ng ano, ha? Bawal yung mga lyrics ng mga kailang kanta na may hotdog na, kailangan ano, ha?
Sige, ito, iba meron kanta, na ako naisip.
Sige.
Parang handa ka na agad, ha?
Oo, wait lang, nakalimutan ko yun, ano? Asa na yun? Oh my God. Wait lang, hanapin ko muna saklit.
5 4 Truth and dare to ha, pag wala ha. 3
I was a girl in the village doing alright. Then I became a hot dog overnight. Wait lang, hindi ko na alam yung kasunod.
Ang hatol. Balay or habay? Sige, si Kika. Si Kika yung judge natin. Kika, balay or habay? Yung naktak ni Pris.
Mababo, kaligayahan ko sa habay.
Habay. Si Neko, habay or walay?
Sa akin, walay eh. Dapat walay.
Oh, walay din sa akin. So, 2 over, ano, lamang kami. So, dapat may challenge si Pris. Anong challenge si Pris? Ano, Pris, pamili ka. Truth or dare? Sige nga, truth or dare.
Dahil mahilig ako mag-refill. Truth na lang.
Mm-hmm. Oh, sige, si Snow yung mag... Si Snow po, nasa live studio audience natin. Si Snow yung magtatanong ng truth para kay Pris. Sige. Anong truth ang gusto mong itanong kay Pris, Snow? Sige. Ito na yung time mas Snow para magtanong kay Pris na hindi niya matatanggihan. Gagagay.
Ah, oo.
Ako kinakabahan sa inyo eh. Mas kabado pa ako kay Nico eh.
Sige. Ano kaya yung tanong ni ano? Ni tumatawa na si Snow. Ano kaya yung tanong ni Snow kay Prika? Ito pre sa pag tinanggihan mo to, isa na naman truth or dare to. Kailangan din mo na tanggihan tong ano. So yan, kaya na si Snow.
Pag kaya kong sagutin. Sige.
Pag hindi kaya talaga sagutin mo. Yun yung like, truth or dare tayo eh. So sabi mo truth. So you only says nothing but the truth, diba?
At taas kasi ng kaligayahan yung dalawa eh.
Wala eh, kailangan namin ng ano eh, ng superior joke eh. Hindi kami nag-settle for less yun. Pag naging hotdog na si Jerpy, Neko at R3, sino sa kanila ang kakainin mo? Ang ipapakain mo sa aso at ang itatapon mo?
Baka na maganyan yung dalawa.
Alam ko na kung sino yung itatapon, shit. So yun, so kung maging hotdog kami tatlo ni, ano, ni Neko, ni Trey, tsaka ako, sino yung kakainin mo? Sino yung ipapakain mo sa aso? Tapos ano yung itatapon mo? Sino sa aming tatlo?
Itatapon muna. Wait lang. Baka wala akong ano eh. Siguro sa itatapon ko, wala na lang.
Papakain.
Pwede ba yun?
Sige.
Siguro kung ipapakain sa aso, baka ako yun.
Ikaw nga. Ay, yung dalawa ni Jerpy. Hindi, kayo tatlo. Ayokong kumain. Ayoko kayong kainin. Ayun, tatlo. Papakain ko sa aso. Ayoko kayong kainin.
Sigurado ka, matabang hotdog ako sakali. Kung maging hotdog ako, matabang hotdog to.
Ako, busog mahaba.
Eh, di mas busog yung aso ko. Nunoodles na lang ako.
Talongin mo yung aso mo, please. Kung kami tatlo ni Neko, ni Arthur, tsaka ni...
Hindi, kasi sagot ba
yun? Kung sino kakainin ng aso mo sa amin tatlo?
Kung ano na kinakain nun, kaya lahat kakainin nun.
Oh, no. Ah, okay. Bakit? Ito na yung tanong ko. Ay, teka, Kika. Tanong ko dati, Kika. Kita naman psychologist ka eh. Bakit tinawag ng mga tao hotdog yun eh wala namang aso? Di ba dapat hot pork or hot beef or hot chicken? Di ba kasi, di ba laman nun baboy or beef or... ano, or chicken, ba't hindi tinawag na hot pork, hot beef, and hot chicken, ba't hot dog yung tawag?
Oh my god. Siguro, I think it's because of the shape. Kasi, if you think about it, there's a dog na who's shaped like a hot dog. The, anong breed yun?
Dachshund.
Meron ka nun, Jeremy. Yeah, yung Dachshund. Yeah. It looks like that.
Dachshund? So. Anong Dachshund?
Dachshund. Dachshund? Pasensya
na
Filipino lang.
Yeah, it looks like the Dachshund, so it, I think it's based off of that. Ayun.
Oh. So,
yeah.
Hindi kaya dahil, ano, tinawag na hotdog, yung Dachshund kasi hugis siya hotdog. Hindi kaya ganun.
Yeah, yun yung nickname na usually tinatawag sa mga Dachshund, diba? Like, if you see a Dachshund in public, uy, hala, hotdog yung aso niya, ganun.
So, sino na una yung na-invento yung hotdog o na-invento na itawag na hotdog yung Dachshund?
Hindi, I will get back to you. Hindi ako prepared.
Sayang wala si Kuya Artray. Kuya Artray, ang ano namin, ang tanong namin sa'yo for our next ano next episode, anong nauna? Na magawa yung hotdog o tawaging hotdog yung Dachshund. So yun yung ano, so yun yung kailangan mo i-explain sa amin kuya bago tayo magsimula sa next topic. So,
ako may naiisip.
Kung nakikinig ka man, so Neko na lang ulit. Neko.
Di ba? Ano kaya? Hindi kaya giniling na aso yun, tas inano na lang. Parang nilagay na lang sa isang ma, ano yun? Parang tube, ganun. Hindi kaya tinawag na hotdog.
Oo nga, no? Paano kaya pag yung aso, no, yung hotdog talaga na kinakain natin, all this time, may aso, no? Ano kaya mararamdaman niya? Di ba, kasi di ba naipapaisip niyo, total naman, di naman alam yung kwento ng ano, no, kung paano ginawa yung hotdog. Paano pag all this time talaga, sorry po sa pita, sa ano, sa lahat po, sa paus, sa ano, sorry po doon. Pero paano kaya kung sinisekreto ng gobyerno, tsaka siya sekreto ng mga Illuminati, tapos siya sekreto ni Bill Gates, na ano, na yung hotdog pala talaga, merong contents ng aso. Sige nga, Neko.
Ako. Siguro kung... Ang weird! siguro kung... Siguro kung sasabihin niyan, naku, talagang maraming magkakagulo. Kasi ang daming mahilig sa hotdog, lalo na yung mga... Yun, lalo na yung mga Amerikano, di ba? Hilig nila sa mga hotdog, ganyan. Siguro parang magagalit yung mga yan kung siguro malaman nila aso talaga yung nasa hotdog, di ba?
Ito guys, kay Priest, kay Kika, tsaka kay Neko. Paano pala all this time yung hotdog gawa sa tao? For example, di ba, yung tanong natin, paano paglahat ng tao gawa ano, naging hotdog? Paano pala talaga kung tao, hotdog talaga sila? Sige, Priest, ano kayo maroon naman mo pag yun?
Parang may scene yan sa Shake Haddon and Hall, ah. Yung mga ano, patay na... Ay, psh! Hindi pala yun si Shake Haddon and Hall. Sana pala yun, yung kay Ding Dong Dantes.
Sige, Presta, damo muna yung pelikula, babalikan ka namin. So, yan, ano, Neko, pag all this time may laman na tao yung hotdog, anong nararamdaman mo?
Meron din akong ano...
Ano kayo naman?
Meron akong nabalitaan, hindi ko alam kung totoo to. Ano daw, kasi yung mga yung ibang pagkain, yung mga hotdog, mga siomay, mga giniling na karne na nilalagay sa siopaw, ganun. Ano daw?
Wasa pusa.
Hindi, yung iba daw doon, may ano, may lamang tao daw talaga. Hindi ko lang kung sakot narinig to.
Huh? JP, naalala ko na yung palabas, JP.
Ano?
Tik-tik, The Aswang Chronicles.
Naalala ko. So, please, paano kaya pag all this time, ano, may tao yung, ano, gawa sa tao yung hotdog? Ano kaya maano mo? Kakain ka ba ng hotdog?
That's freaking disgusting. Hindi ko kayang kumain ulit.
Iba
na ang nasa isip ko.
Parang gusto ko nang itapon yung hotdog na nasa freezer namin ngayon.
Okay, let me explain to you. Sabi dito sa FDA, ayon sa Clear Food, an independent company that analyzes food and molecular level, found out that 14.4% of the hotdog contents are human DNA. So, ibig sabihin, human DNA. So, pwedeng koko, pwedeng buhok, pwedeng balat. So, 14% ng hotdog gawa sa tao.
What?
So, anong revelation sa inyong ano, kakain pa ba kayo ng hotdog? Base to sa study ng US, ha, na 14.4%. Di pa nilagay naman 15, no?
What?
14.4% ng hotdog gawa sa tao. So, yan.
Parang...
Hindi naman sabihin na laman ng tao. Pwedeng balat ng tao, pwedeng buhok ng tao, pwedeng koko ng tao, mga ganun.
Goodbye world. Yun na lang sabihin ko. Goodbye world.
Parang ano?
I've been lied all this time. At sinungaling kayo.
My life is a lie.
Hindi,
diba kasi for example, pag diba kasi, pag ikaw nasa factory ka, kahit sabi mo na kay Hermet, ano eh, hindi pa rin naman kasi masasala lahat ng buhok nun, diba?
Pwede hang, ano, yung powers, diba? Nadadrop din yun.
Pwede rin. Pwede rin tao talaga.
At parang ano?
Uy.
Wag.
Tapos hahaluan.
Ako kakain ng hotdog sa buong buhay.
Hahaluan mo lang ng ibang karne ng hayop, no? Para iba yung lasa, no? Para may lasa.
Anong noon pa tong study na to? So possible na baka nabago na yung ano? Baka nabago na yung, kumbaga, syempre, alert to sa mga hotdog company, di ba? So baka parang...
Baka ano na? Baka hindi na 15%. Baka hindi na 15%. Baka mas tumaas.
Uy!
Mas mataas,
no? Baka pwede rin, as in, wala ka talagang contest sa tao yun. Di natin masabi, di ba?
Kasi si Google talaga lang nakakaalam.
What? Oh, so yun. Ano ba yung masarap na partner sa hotdog? Sige nga, Neko, Pika, please. Ano ba yung masarap?
Mayonnaise.
Talong ko nga muna, yung tinanong kasi kayo na press, talong ko nga kay Neko tsaka kay Kika. Neko, pag ano, kung magiging hotdog ka, anong gusto mong brand ng hotdog tsaka ano?
Sinong gusto mong kumain sa'yo?
So, kung gusto mong kumain sa'yo.
Siyempre, oh, hello, hindi naman ako lang yung nag-ano eh.
Tender juicy hotdog.
Ano? Siguro?
Ikaw muna.
Sino ba? Ako ba o si Kika?
Oh, ikaw.
Ah, ako. Siguro ano, tender juicy.
Ba't ang hilig niyo sa tender juicy?
Para yummy. Tapos,
sinong gusto mong kumain sa'yo?
Sinong gusto mong kumain sa'yo?
Name drop ba?
Nag-name drop ako.
Pwede.
Crush lang naman eh. Ay, hindi. Wag. Hindi pala crush. Wag.
Wala na.
Wala na.
Kalimutan tayo siguro, ano kunwari na sinabi ni Neko na crush niya. Pero sino yung kakasungan?
Si ano? Baka kasi nakikinig to eh. Pero hindi naman ako kilala nito. Hindi naman alam niya yung podcast natin. Ano? Dana.
Dana reality user?
Hindi. Sa dati kong... Ah, hindi. Wala.
Dati mong account. Sa dati mong account sa reality.
Sasi.
Hindi. Go,
taga,
girl.
Taga dito sa amin.
Okay.
Talaga din.
Ikaw naman, ha? Kung sakali mang ano, nakikinig ka sa amin, gusto ka, ano, kainin mo daw si Neko.
Kung sakaling nakikinig ka.
Kainin mo si Neko pag naging hot. Oy, ikaw naman, Kika. Dahil nasabi mo na dahil na tender juicy. Oh, sige. Gusto mong kumain sa'yo.
Walking tender juicy kami, Neko. Wala naman ako. I don't have someone as of the moment kasi alam mo naman nating lahat.
Kailangan mo mag-name drop.
Name drop nga sila eh.
Oo,
name
kahit drop. Sino.
Rugi naman kami dalawa na ito.
Hindi naman namin siya sabi crush mo eh. Sino lang naman gusto mong kumain sa'yo kung sakaling maging hotdog ka? Kung ano maging nutrients ng katawan nila, ganun.
Ay, wait. Jerpy. Dahil may guest naman tayo, ikaw... So, anong brand ka? Sinong gusto mong kumain sa'yo? Babasahin na lang namin.
Pagkatapos ni Kika, di pa nga na nagsagot si Kika eh. So, Kika?
After.
Ano ba yan? Sino ba? Walang...
Kung gusto mo, si Jerpy na lang.
I have...
Oh, I mean, si Jerpy na lang.
I mean, sure, why not? Masarap ako pag naging hotdog.
Sure, why not? Oh, yun na rin. Sure, why not? Pwede ko din yan. Bukan ko.
Ay.
Hindi, kumaga, kasi may likaw sa hotdog. Kung sakali mang, kahit kayo, kahit sino sa inyo, kung sakali maging hotdog, mali ko ba kung kayo yun, di ba? But bakit makakapagsalita ba kayo kapag hotdog na kayo? Diba, hindi naman. So, for example, kayong mga nakikinig ngayon, nasa isang paket kayo ng, for example, tender juicy, tapos yung bite size. For sure, kinain na kita. Walang talon.
Hindi na magdadalawang
kasi sa top. Kinikilingan, yes. Sorry for that. Sige. Ayun, si Snow. For example, Snow, kung sakaling ikaw magiging hotdog ka, anong brand ng hotdog ang gusto mo? Tapos, sinong gusto mo yung kakain sa'yo?
Nawala bigla si Snow, ah.
Snow, kaya ba ito na?
Snow!
Hindi ka namin makakalimutan, Snow.
No. Ikaw, Snow, yung ano, tinanong namin, for example, ikaw, kung sakali mang maging hotdog ka, anong brand ka ng hotdog, tapos sinong tao ang gusto mong kumain sa'yo?
Kailangan mo mag-name drop ka.
Tender juicy, tapos sinong tao gusto mong kumain sa'yo?
Ba't lahat kayo tender juicy?
Laking tender juicy kami yung Nova Free.
Oh, sinong tao gusto mong kumain sa'yo? Kasi crush mo, pwede naman kahit sino, di ba?
Oo nga.
Kailangan may specific na tao na gusto mong kumain sa'yo. Hindi pa pwedeng crush. Si Padilla. Si Daniel Padilla. Gusto ano kung magiging ano, hotdog man si Snow. Gusto niya si... Anak ba ni Robin yun?
Iba yun.
Oo.
Ayaw mo si Coco Martin para yummy.
What?
Di ba may commercial si Daniel ng ano? Hot dog? Ano? Tender juicy ba yun? O ato?
Yummy! Kaya ba kay Coco Martin ba yun? Yung ano, yung commercial ng hot dog na?
Yummy!
Diba tender juicy ba yun?
Mabiplay ba yun dito? Ay hindi, baka sabihin, ano yung nagko-commercial tayo sa podcast eh. So yun, sayang.
Oo, tsaka baka
so yun, salamat po sa pagsagot ng tanong. Thank you sa pagsagot ng tanong. So, yun, next question tayo. So, ano, ano?
Iba pala yung, ano, Biplop pala yung yummy ni Coco Martin.
Biplop? Okay. So, lahat ng, ano, for example, kung lahat ng tao maging hotdog, ano mangyayari sa mundo natin? Sige nga, for example, lahat tayo, all of the sudden, hotdog tayo. So, syempre, di tayo makakagalaw. So, anong mangyayari sa atin kapag hotdog tayo? Ano kaya mangyayari?
Baka mangyari yan. Siguro, lahat bulok na. Okay, lahat nakain na ng mga animal.
Dinapuan na tayo ng ipis.
Oo, no?
Punong-puno na tayo ng bacteria.
Isipin nyo, no? Kung sakali, sige, sabi, let's give a pack na ganun tayo. Pero isipin nyo, wala ng gera. Wala ng problema.
Oh, wala na nga naman ngayon. Bagsak na din ka na ng mga bansa.
Oh, wala ka na rin. Wala naman kasing bansa to begin with. Kasi lahat tayo hotdog, eh, no? So, for example, lahat tayo, there's no racism. Kasi lahat tayo hotdog na. Diba?
Maliba na lang kung iba-ibang klase ng hotdog.
Remember, ayun, a hotdog.
Pero ano, kasi ba ako yung magkakaroon ng racism sa hotdog sakali sa Pinas?
Alim,
kung magiging hotdog tayo, siguro bida hotdog lang tayo. Bida hotdog lang tayo. Tapos sa siguro sa US, siguro mga sila, mga yung ano, yung malalaking hotdog.
Putlong.
Extra food, no?
JP, meron ding mga ano, mga chicken hotdog na kinemerot.
Masarap pa yung chicken hotdog? Alam ba mas masarap yung chicken hotdog o yung regular hotdog? Sige nga.
Regular.
Oo.
Ako dun ako sa
meron
ano.
Meron pang ano, for example, ano?
Alam niyo yung veggie yung spicy? Hotdog.
Wala.
Vegetarian meron hotdog?
Ba? Meron ba nun? Teka.
Ay, may mga gulay.
Google, you must answer my question.
Pero may halo pa yung veggie... ano, karne.
Meron nga.
Meron?
Oh, meron. Ano ba yung ano? Ano ba pinagkaiba ng sausage sa regular hotdog?
Sausage, alam ko naka ano, naka container na ano, dilata sa Pilipinas, ha.
Eh, hotdog din naman 'yun, 'di ba?
Hindi, kasi alam ko ang sausage, alam ko pwede nang kainin kagad 'yun, eh.
Sige, ano, hanapin nga natin what is the difference between hot dog and a sausage. Kaya natin kung mayroon sagot sa Google.
Yung isa jutes, yung isa sausage.
Tapos may sabaw pag sausage. Diba yung mga in-can na sausage? Merong sabaw sa loob.
Oo, yung mga in-can na sausage. Mga in-can na sausage. Oh. Pwede nang kainin, lalo na yung ano, Vienna.
Ah, yeah.
Kaso di ko trip sausage, eh. Naaalatan ako.
Ibang sausage yung nasa isip ko, eh. Ibang ganing isa.
Ah! Ganun pala iba yung tawag ng ano, ng... Parang parehas lang sila ng ano, ng... Parang klase ng pagkain, is just that... Iba-iba sila ng ano, is just, ano yung, for example, parehas silang hotdog. Ang kaso nga lang sa sausage, preserve, ano, kumbaga pinipreserve siya for longer usage. So... Meron ding hotdog, meron ding German frankfurters, merong wieners, merong sausage. So, iba't iba pala talaga. Oh, tas yung ano, yung itong
hotdog, Jeffy.
Tawag ng ano? Ano?
Jeffy, baka alam ko na yung magiging racism ng ano, ng hotdog.
Oo, kasi yung sausage on the other hand, sabi dito.
Hotdog, sausage,
gawa daw sa gawa daw, possible daw gawa daw sa ano, sa iba-ibang klaseng ingredients like herbs, cheese, tomato, relish, chili peppers. Tapos pwede daw tong ano, cook, smoke, fresh, pwede mong kainin ng fresh, pwede mong kainin ng dry, pwede mong kainin ng raw, pwede mong kainin ng cured, pwede mong kainin ng bulk. Yung hotdog naman, kailangan mo talaga siyang lutuin. Ah, o nga, no, yung hotdog, kailangan mo talaga lutuin, samantalang yung sausage, ready to eat na, di ba?
So, which is safer to eat? Hot dogs or sausage?
Parang sausage ata, kasi, di ba? Sabihin mo, marami, ano. Kasi, isipin mo,
kasi ano eh. Pahes din silang madaming, ano, preservatives.
Bagay. Ito lang tanong ko sana iba. So parehas naman hindi healthy yun ko sakali. Gaano kayo kadami kumain ng hotdog sa isang linggo? Ganyan, ano, ikaw, Neko, gano'n ka kadalas kumain ng hotdog sa isang linggo? Ito naman may burgeran kayo. Gano'n ka kadalas kumain ng hotdog sa isang linggo?
Mga siguro sa isang linggo 4 to 6 times.
4 to 6 times? Tapos ikaw, Kika, gano'n kadalas kumain ng hotdog sa isang linggo?
Hindi. Madalas lang kami kumain ng hotdog. Siguro thrice a week or twice a week. Ganun. Depende ikaw, kung ilang kakain mo. Siguro 5 pieces.
Kumakain ako ng hotdog pag may stock sa ano namin. Pag may laman yung freezer namin.
Tapos anong klaseng gusto ang luto nyo sa hotdog? Fried? Inihaw?
Fried. Pag inihaw kasi, ano na eh. Hindi, parang fried lang din yung inihaw eh. Kasi wala lang ang method eh. Walang mantika.
Oo.
Ano, marinated din sa ano? Mga fried, diba?
Oo. Try nyo nga explain, ba't pag may birthday party, nilalagay natin ng marshmallow yung ano? Yung... Okay. Ano yung...
Nilalagay ng marshmallow, tapos tinutusok sa refolyo.
Oo, oh, sa... Refolyo?
Refolyo?
Cheap!
O kaya sa refolyo, pinya? Pinya?
Opo.
Sa
opo!
Opo.
Pinya?
Pinya?
Ay, wala. Hindi kasi kayo taga-toto eh.
Di ba pinya?
Pinya sa amin. Pinya or either amin, ano?
Sa amin either... either refolyo or ano, upo. Yan.
O kaya dun sa baboy, tinutusok minsan.
Ayun no, kay ano, kay Ate Ali daw. Ano? So ano, folio sa kanila.
Oh, styrofoam na ball, pero kadalasan talaga sa amin ano, pinya. 'Yun yung ano, 'yun yung inaano ng
pinya flavor yung stick. Pinya flavor yung stick.
Oo. So, bakit nga lagyan ng marshmallow? Di naman,
pag kinahin mo naman, pangit.
Ang pangit naman together. Oh. Diba, ako ha, opinion ko to ha.
Tapos ano pa? Pilagsabay tapos may chocolate yung... fountain pa? May chocolate fountain pa?
May chocolate fountain, tas hotdog? Hindi, ako nga, sinubok ko nga
pa kami meron.
Pagsabay yung... Diba, pangit naman together. Pag pilagsabay mo naman yung ano, kasi narasa ko yun eh, pilagsabay ko yung hotdog tsaka yung marshmallow kain. Ang pangit naman ng lasa, hindi naman nag-complement. Bakit? Mga Pinoy nilalagyan pa rin ng ano, hotdog sa marshmallow, di ba?
Oo, tapos ano
pa yung explain
yun? Nakakaguluhan ba?
Hindi naman, ano, pangat-pangat naman together. Diba, promise, sige, di ba, aminin nyo, inakain yung hiwalay yun, yung marshmallow tapos yung hotdog. Pag pinagsabay, ang pangit ng lasa. Sige nga, patroon, i-explain nyo nga bakit yan.
Aesthetic.
Siguro ano na din? Oo, tsaka tradition na din siguro. Kasi halos lahat ng birthday party, may clown. May lumpia, may spaghetti, tas hotdog. Tas manok, yun na lang din.
Sikat sa Pinas.
It's either
yung hotdog.
Yeah. It's either yung hotdog or yung Shanghai yung pag-aagawan every time na may birthday party.
Madalas nga nagkakaubusan ng Shanghai sa amin kasi yung iba inuuwi niya eh.
Binubuhay
sa. Iba usapan yung Shanghai priest, usapan ng hotdog. Gusto mo ba maging Shanghai priest? Ngayon pa nga yata. Gusto mo maging Shanghai?
Oo. Balot na balot ako eh.
Eh paano? For example, Shanghai ka tapos ano? Ikaw yung ano, Shanghai na may pasas. Ganun.
Ay naku, ayoko niyan. Di nag-complement yung lasa.
Sino kayo nag-invento nun?
So yun.
Tapos may ano? May pasas na ano?
Shanghai na so, may pasas?
Oo!
Hindi ko pa nakakain nun? Hindi ko pa
nakakain
nun.
Ang
weird
kaya nun. Ang pangit ang
lasa. Okay naman sa akin. Ako na-weird na ako dun.
Para bang pineapple on pizza, ganun. Ganun yung lasa.
O sahap-sahap ng Hawaiian eh.
Tinatanong ko
lang. Yung ano ba? Yung embotido ba sa Pinas? Counted ba yun as hotdog?
Hindi. Kasi meron pa namang hotdog yung embotido dito sa bahay namin.
No, sabi ni ate, ano, ate Alay.
Hindi talaga.
Ano kasi pwede naman siyang ano, pwede naman siya, longganisa, ay hindi ano, embo dito, may halong tinapay?
Ba't mayroong halong tinapay sa inyo, yung papabigat?
Eh, ngayon ako narano.
Embo dito sa amin, binabalot sa foil eh.
Same.
Same.
Diba, ano, karne lang yun? Hindi na luwang tinapay? Yung batido. Tapos, diba, pinipiliin. Ah, chesa tancha. Ooh, okay. Yung kung nalaman yun, ha?
Ano sa amin, Jeffy, yung batido sa amin, may palamang hotdog. Kahit baboy yun yun, nasa
o nga, no? O nga, nakakita rin ako ng palamang hotdog. Tapos, meron pa nga, no, eh. Itlog na maalat, ganun. Oh. Eto, saan ba masarap kainin yung hotdog? Together with rice or together with bread?
Together with bread. Crush.
Together with you. Charis. Oh.
Ako bread. Kasi ano? But with cash kayo, wawa. Sana all kasama sige. Kumain.
Sige nga, ikaw, please. Tsaka explain why. Ano, hotdog with bread or hotdog with rice?
Hotdog with bread. Kasi pag-rice, mas madaming carbohydrates. Mas mabilis mabusog.
Eh?
O para madami akong makain hot na ano hotdog. Pagkanin nabubusog agad ako eh.
Hindi na dipit ng purpose 'yung kung marami ka rin naman kakainin tinapay. Eh okay na siguro ano kung magkanin ka lang, 'di ba? Sa bakit opinion mo naman 'yan? Bakit ka pa tao nangingialam, 'di ba?
Oh.
So ikaw ano, ikaw nako, ikaw kung ano hotdog with rice or hotdog with bread?
Depende kasi rin eh. Kasi minsan, ano, minsan rice. Kung yung kunyari, hindi ako takot tumaba. Ganun. Rice na lang ako. Tapos meron pang ano. Dito kasi may silog eh. Kaya may hotdog. Yan. Hotdog with rice.
Silog. Ang sarap pa lang silog, no?
May silog. Rice na nga with dog.
Ikaw, Kika, rice. Hotdog with rice or hotdog with bread?
Hotdog with rice. Hotdog with bread is tastes weird for me. Oh, ang weird po.
Ano pa yan? But ano?
Yeah, I watched my grandma so many times nang gumagawa siya. Oh! Naka-bold yun dun prying it. Oh, pino ano? Hotdog with bread ako. Ito guys ha. Anong hotdog? Sa lahat ng mga nakainan yung hotdog, anong hotdog yung pinaka-nasarapan kayo. Yung, hindi yung ano, yung brand, you know, for example, potlong, ganun, hotdog ng Angel's Burger, hotdog ng Jollibee, hotdog ng meron ba yung Minute Burger? Anong hotdog yung pinaka-nasarapan kayo?
Ako, ano?
Ako, okay. Jollibee ako eh.
Ako, ano, parang
Jolly hotdog.
Parang mas Jolly hotdog.
Mas gusto ko yung Jolly hotdog. Yung hotdog sa 7-Eleven.
Oh, ano? Hotdog sa 7-Eleven, diba?
Ayan. Palit na ako ng toys. Ayan. Hotdog sa 7-Eleven.
Oo.
Alam nyo ba yung ano, sabi 7-Eleven, yung hotdog daw doon, yung pinaka-best-selling item nila. Hindi daw matalot. Yung Big Bite.
Oo.
Big Bite? Yung
ano, Jeffy, may ano ba? May tinda bang donut sa ano nyo? Sa 7-Eleven nyo?
Meron. Donut? Oo.
Yung donut dito sa Tondo, yung tindahan na 7-Eleven namin dito. From time to time, may nakikita akong gumagapang na ipis. Isa pa ninira, pero totoo nakikita ko ang dami namin nakakakita.
At kung sino man po sa 7-Eleven nakikinig, opinion po ni Pris, hindi po opinion na Roper yan. So, kung kakasuhan niyo po si Pris, go ahead. Hindi po namin, ano, hindi po
namin opinion niyo. Kasuhan niyo ako.
Ay, ano, ano?
So, yun,
May sabihin ako ano.
Pag may nakita ulit ako, picture lang ko pakasend ko sa inyo.
Alam niyo ba ano? Alam niyo ba kung bakit mabenta ang hotdog sa 7-Eleven?
Oh, bakit?
Kasi ayun yung palaging pinapalitan. Yung ibang produkto, hindi.
Nagtataf-tap eh.
Hindi ko maintindihan ba? Hindi na ako
yung punchline. Ayun yun, no? Yun lang yun. Ahit na yung parang, yun ba yung lagi pinapalitan?
Oo.
Sabi mo.
Pinapalitan lang?
Kasi,
ano eh. Pag naubos, palit ano, na agad.
May bago. Kasi pag, bago. Alam ko pag ano eh. Pag oh. Yung shopo kasi minsan ano eh. Dalawang araw na nakalagay sa lagay.
Oo.
Patong maapot ba ang dalawang araw sa inyo yung mga pagkain sa mga 7-Eleven? Yung kukuripot yun naman. Kasi alam mo kasi naubos kagad yung ano eh. Yung mga, for example, magalapag yung crew ng 7-Eleven. May ubos na rin kagad yun. Tapos paglalagay na sa sila ng bago. Siguro ganun nga, pero
tanongin mo yung 7-Eleven dito sa amin.
Sa amin din eh.
Yo, tapos sabi natin, natin Alay. Yo, tapos babutuhan ko yung 50 pesos only na lang para sa small size ng coffee, any flavor, tapos same din sa hotdog. Oh, okay. Ay, sayang! Nakalimutan ko kasi anniversary pala ng 7-Eleven last July 11. Oh. Sayang, di ko na may promo yung coffee nila. So, yun, sayang.
10 piso lang yung hotdog nun eh. 10 piso lang yung hotdog nun eh.
Oo nga, sayang. Nakasana ka ng ano eh. So, ikaw,
naka-apat ako dun eh.
Naka-apat kang hotdog, so... hindi ako yung sinasabi mo na inipis yung ano.
Yung donut yung sinasabi kong inipis.
Oh, no!
Dunkin' Donut nila dun.
Oo nga, no. Pero tsaka... yung Angel's Burger, di ba kayo nasasarapan dun? Yung sa... yung nakatikim na kayo ng ano lang, yung malaking sausage nila, ay yung malaking hotdog nila na sausage yung tawag nila. Di ko ang tawag nila dun eh. Parang Hungarian! Ayun! Yung Hungarian kinemerot ng Angel's Burger, di ba nakain yun?
Hindi pa.
Burger lang, unang kagat.
Try nyo, promise ang sarap.
Burger lang, oo, yun lang ano ko yung burger, unang kagat, inakay lahat.
Di ba?
Hindi ano, hindi ako sponsored ng Angel's Burger pero try niyo kahit isang beses. Tapos ano palagyan niyo ng ano palagyan niyo ng cheese.
Wala ano sa amin, wala Angel's Burger sa amin, pinasa sa.
Mm,
walang burger na lang mayroon sa amin.
Ah, yo ano, yung manira sa amin burger pero ano. Basta,
masarap yung ano nila, yung burger
masarap
nila.
Yung burger na Angel's Burger ano, pero yung bacon sa kanila. Ano. Mag-focus lang sila sa burger ha, kasi basta yo kuno mga ano. So yun.
Parang may kwento.
Ito pa, JP. Dahil malapit naman ako sa ano na Jollibee. Nakikita ko pag yung Jollibee, nag-restock sila ng ano lang din, tender juicy hotdog lang din dami nila.
Uy, mayroon kayong ano time kaya dati kasi ng pandemic, 'di ba uso sa Jollibee yung nagbebenta sila ng mga frozen. Bumili kaya ako ng ano na, yung frozen hotdog nila. Yung ano nasa parang sa plastic lang siya tapos parang ano, yung oh, 'di ba alam ni Alay. So yun,
meron din ano ni sa Chowking yung ano, nakapak na siopaw.
Meron chicken sa ano, pero ano, hindi yung may breading, yung ano, parang barbecue na ata style nun. Hindi siya yung na may ano breading, ba? So yun.
Na ano?
Na Jollibee. Ang duga ng Jollibee kasi natin ko na i-benta ano, nila yung ano, yung chicken na
tiplado. Magkalasa lang yung ano. Napansin ba magkalasa lang yung dalawa? Yung tender juicy pati ano. Ewan ko kung panlasa ko lang, oh.
Hindi. Ano. Parang magkaiba. Parang may something na lasa yung sa Jollibee. Yung parang ano, kasi siguro kasi gawa ng steam. Kasi yung sa tender juicy, kasi yung masyadong... yung, nila, eh. Yung sa Jollibee kasi medyo may talong tamis. Yung hotdog nila sa tender juicy, hindi ganun.
Ang alam ko, ano eh. Ang alam ko, hindi ba dapat daw ang hotdog?
Oo, yun naaalat mo sa tender juicy. Pero sa Jollibee, hindi siya ganun kaalat. Kaya parang hindi ako naniniwala na... Parang nagpo-produce ng independent yung Jollibee ng mga hotdog. Yun yung parang sa tingin ko. Kasi ano eh. Laro na kapag ano.
Mas okay, kasi ganun din kasi yun eh. Nakita ko sa ano eh. Sa ano nang ano eh. Pag re-restock sila eh. Kikita ko ano? Doon sila mag-restock ng tinapay. Ng ano. Ng manok.
Saka ang sarap lang ano. Yung ano. Hotdog con. Yung ano. Hotdog con carne nila. Sarap kaya nun.
Mike mo, Jerby.
Ah, mic ko? Meron sa mic ko?
Parang siya.
Ah, sorry, sir. Yung ano, ito nga yung tawag doon yung sa Jollibee, yung chili con carne nila. Sarap kaya ano yung ano, hotdog tapos may mga ano, may mga karne-karne, parang giniling doon. Tignan nyo yun, yung sarap kaya ano.
Ay, hindi ko pa natitigman yun. Meron pa kaya ano ngayon?
Sana meron pa, parang feel ko meron pa eh. Ikaw, Neko, ano, anong favorite mong hotdog? Ay, 7-Eleven diba si ano, Neko?
Hindi, ano pa rin ako? Lutong bahay na hotdog pa rin.
Halos lahat naman tayo eh. Mas madali yun eh. Prito lang.
Kasi sarap kasi magluto ng tita ko eh.
Oo. Oh. Ano ba ginagawa ng tita mo sa hotdog? Ano bang pinagkaiba kung lutuin namin tsaka lutuin ng tita mo yung hotdog?
Hindi ko nga alam yung ingredients niya eh.
With love. Kung pag niluto, with love.
With buhok. Kung
shoutout ko kay Andrea Brillantes na yung tinikman yung hotdog, tinikman yung mantika. Talino mo yung bet. Tinikman mo yung mantika, talino mo bet doon sa part 9. So yun.
Masarap mo ba ng soup ng hotdog?
So ikaw, Kika, anong, 7-Eleven di ba siya, Kika?
Yeah, 7-Eleven pa din yung Gano'n sabi ko makain ka sa Jollibee?
Mayroon ko, ano sa amin dito, mayroon nagtitinda ng hotdog na 20 tapos ano, Tender Juicy.
Mura! Yung Tender Juicy yun.
Makatao lang
Tender Juicy.
Tapos ano pa, kinain namin yung, ano, yung, sa, yung sabi nila spicy hotdog, pero hot sauce lang pala talaga.
Hot sauce? Tapos
kami doon.
Ilagyan lang nila ng hot sauce yung ano.
Oh, spicy hotdog nila
na ako sakali.
Tang ina, nasa kami dun. Visit na eh. So, okay ah. Wala na, ano ko eh. Na-visit ako eh. Naalala ko na naman eh.
And then, hindi ka naman nilin-scam. Kasi, kung ito sin, spicy hotdog naman talaga yun. Kasi nilagyan ng hot sauce eh.
Hindi. Sabi, ang nakalagay kasi dun sa tatak. The hotdog is, ano, spicy mismo. Yung hotdog mismo yung maanghang. Wala na daw. Ano,
o, mat. O, pag nilagyan mo ba ng hot sauce yung hotdog? Matamis?
Hindi. Yung ano, kahit wala na daw hot sauce, maanghang pa rin yung hotdog. Put your feet. Nasipam ako, okay ka na.
So yun, nawala tayo sa topic natin kung ano, kung lahat ng tao hotdog, anong mangyayari sa mundo. So yun.
Nangyari ano eh, nangyari tao na kung anong mga ano ng hotdog eh. Usapang hotdog.
Yung hotdog rin.
Siguro yun na lang, siguro dapat title natin eh. Usapang hotdog.
Ah, sige, tagad. Kung magiging ano, sino-sinong tao, kung magiging hotdog sila, yung gusto mong kainin. Yan, tatatanong natin. Simulan natin si Kika. Kung yung ano, kung maging hotdog yung lahat ng taong pipiliin mo tapos kakainin mo, sino-sino yan?
Wait lang.
No, kasi kanina, baliktad pag ikaw sinong kakain sa'yo. Ngayon naman, kung maging hotdog yung ano, kung maging hotdog yung pipiliin mong mga tao tapos kakainin mo, sino yan?
Daming pagpipilian is now, ah.
Bawal artista. Okay, yun. Bawal artista. So, yun. Bawal nanay, tatay, mabawal yung mga kamag-anak mo. So, yun. Ano yun? Ah, kanin.
Sorry.
So, yun.
Kainis daw, pre.
Unahin si Kika. Kika, kung ano, kung magiging hotdog yung mga taong babanggitin mo tapos kakainin mo, siyo-siyo sila. Ah, minimum of three.
Top five. Mamilicious, papilicious sa mga kaibigan ko.
Oh, siya, ano, baka kung sakali mo makinig sila on the future,
baka marinig sila. Ito, pero sige. Shout out to Squid Squad.
Ah, Squid Squad. Oh, sino sa Squid Squad yung mga kakainin mo doon? Sige nga. Kung mag-hotdog sila.
Unahin natin si Limey. Mami yan.
Si Lime. Hmm?
Si Lime. At si Leo. Si Dylan. Wait lang, natatawa ako. Si, sino ba? Si Mochini. Yung ano, yung...
Ah, si Mochi.
Yung bite size na maliit
bite
na.
Bite size na, ano, na tender juicy, okay?
Sorry, Mochi, pero... Tapos, last. Siyempre, si, ano, si Rorby.
Si Rorby, naks.
Oh,
ah, sige, ganito, Kika, para na, ano, para masaya. Anong class kasi ginawa mo kay Mochi, for example, si Lime, anong klaseng hotdog siya? Sige nga, sige.
Mga panahon.
Sige.
At mga panahon na nanahimik na lang ako eh.
Di ba? Sige, ano, for example, kung si Lime, kakainin mo siya, anong klaseng hotdog siya? Ang ganun, sa imagination mo.
Lime. Siguro yung, ano, regular hotdog lang sila. Hindi naman sa ano, pero yun lang yung na-imagine ko.
Tender juicy.
Oo, tender juicy.
Si Dylan tsaka si Leo.
Pareho. Na parang iba kasi isipin na pag sa akin nang galing lagi siya.
Sige.
Medyo juicy, pero yung cheese dog na medyo ano, medyo mataba-taba ng onte, ganun.
Oy.
Sabi ko na.
Tapos, yung si, ano, si Mochi, siyempre yung bite size na, ano, na tender juicy. Tapos si Rorby.
Si Mochi yung bite size kasi cute-cute si Mochi ni eh. Si Rorby, ano.
Ganun.
Si Rorby, yung regular size na, ano, jumbo hotdog. Kasi she built different, bro.
Nice answer. Thank you, Kika. Palakpakan ni Kika. Soundtrack. Balas si Neko dyan. So yun. So next on si ano, si Neko, kung sakali man ano, yung mga taong pipiliin mo maging hotdog tapos kakainin mo, wala kang choice, Neko. So yun, sino mga taong yun?
Ano na lang, buong family na lang sa reality. Wala akong mapili eh.
Sino?
Ano, lahat ng pipino.
Kailangan mag-name drop. Kailangan mag-name drop.
Iisa-isain ko? Lahat?
Oo.
Naku, ang unfair naman sa akin nun.
Oo, oh, ampal na makikika. Tapos anong klaseng hotdog sila? So yan.
Naku, tender juicy lang alam kong hotdog. Paano yan?
Ah, sige, sige, sige. Ah, ano? Sino-sino mga taong yan?
Si... Sino ba? Sino ba mga pipino dito? Pipino ka ba, Kika? Si ano pala? Si Snow. Sabi niya, nag-volunteer daw siya. Si Snow, si Chris, si Jerpy, si Kika, si Yor, si Artrey.
What?
Oh, yan, ang dami.
Ang takalang kasing hotdog sila. For example, yan, si Snow. Anong hotdog si Snow?
Bay mo naman sa akin, Ego.
Si Snow, siguro frozen. Kumakain ako ng frozen hotdog, siguro.
Frozen hotdog? Kinakain mo?
Pag yung nasa ref lang, yung kakaluto lang, tapos nilagay sa ref.
Oh, tapos si, you know, si Pris, anong kasing hotdog siya?
Yung, kumakain din ako ng panis na, medyo ko lang. Yung bag.
Ayok ka. Visit ka.
Tapos, si JP, dahil magaling siya magluto, yung bagong luto, ayun.
Next.
Fresh. Si Tika.
Si Artrey.
Yung, siguro yung luma.
Sama mo kay Artrey.
Wala naman si Tito eh.
Inapag-iwanan na, tapos nalang, ay, may hotdog pala ako sa bahay. Oh, no! Ayun si Artrey. Sige, sige, Neko. Si ano, si pa ba na mo? Si Ate Alay. Si Yor.
Yung... Hotdog na nagko-cosplay.
Hotdog na nagko-cosplay?
Neko, alam mo yung ano, yung hotdog na ano? Nilalagyan ng hugis octopus. Ginagawang
hotdog. Ah, si ano, si Ate Alay.
Ganun ba?
Oo, yun.
Ah, ganun ba?
Eh, Kika, ano na lang?
Nice.
Normal na lang.
Oh, wala hatong si Kika. Nice. Ikaw ano, ikaw naman please. Thank you na ikaw. Palaktakan. Soundtrack.
Yeah!
Yeah! So, ikaw please, ano, kung pa... Sila, sumagot sila si Neko, pinilit niya. Ikaw dapat din pinilit naman. Minimum of 5. So, kung magiging hotdog sila, tapos...
Top 1.
Nakakainin mo. Tapos, anong klaseng hotdog sila? Yun.
Top 1 yung ano, yung minention mo kanina. Top 1 ka lagi. Top 2 ka, Derpy. Kasi walang choice. Top 3.
No choice.
Mapilito na.
Top 3 si ano, top 3 si Snow, tapos top 4 si Neko, top 5 si Kika.
Anong klaseng hotdog sila, Gege?
Si Monique, hotdog. Anong hotdog ba? Ano ba paborito kong hotdog? CDO hotdog. Tapos ano,
okay.
Hugis octopus, syempre.
Nox. Okay.
Tapos ikaw, Jerpy. Ano ba pinakaayaw kong hotdog?
Puta pa, ako ba pinakaayaw? Ako sa'yo pa-option mo, tapos ako pinakaayaw mo. Sige, pagbibigyan ang tanong.
Hindi. Ikaw yung hotdog, ikaw yung ano, yung chili hanggayan sa 7-Eleven. Paborito ko yun.
Chili hanggayan.
Ooh, spicy.
Sige, sino si Snow?
Si Snow. Ayun yung ano, yung naka-ano, air fryer na hotdog.
Nox, air fryer. Hindi ko kinayaman nung ano ah, nung pagluto ah. Sige, tapos yun ah.
Si ano naman, si Neko. Ito yung ano, yung tagbibente, yung naskam ako. Uy!
Natrap ka na ano. Yung spicy pero nilagyan na ng hot sauce.
Natrap ka ng hotdog.
Si Kika, siya yung ano, siya yung everyday ano, everyday use yung ano. Ay, everyday
you.
Ay, everyday na nakakain. Ikaw yung tender juicy. Tender juicy lang, hindi pa luto.
Everyday use. Sige, si Snow. Ah, si Ate Yor, meron na sagot dito. Boyfriend niya, sugar daddy niya, tsaka... Naku pa, maririnig to niya ano, ni Kuya Rol. Yung jowa ko, asawa ko, tapos sugar daddy. Naku pa, Kuya Rol. Kung si Kuya Rol pati Alay, magiging hotdog siya. Anong klaseng hotdog siya?
Iba din pagpaging hotdog daw si Ate Alay.
Snow, ready mo na rin sagot mo, Snow. Mamimili ka ng 5 tao kung magiging, ano, kung sino kakainin mong maging hotdog. Tapos anong klaseng brand siya ng ano. Yung hotdog sa IKEA! Lah!
Oo, nakalimutan ko yung masarap yung satdog sa IKEA, tsaka mura pa.
Uy, nga
ko yun, promise. Ang sarap ng matdog sa IKEA.
Ano, hindi ko pantitikuman yun.
Neko, punta tayo IKEA. Tapos nakakain lang tayo.
Saan ba may IKEA sa Pilipinas?
Sa MOA? Sa MOA?
Meron ba doon?
Layo naman. Kaso once ko lang natikman yun eh.
Once eh, kailan lang naman nagka-IKEA sa MOA, so pumunta ka ng IKEA, Neko?
Hindi, inuwian ako.
MOA tayo.
Ah, inuwian. Okay, sige. Nice. MOA tayo sunod, Ropor. So yun,
Ropor meetup.
Yun nga, so, ano, magre-reserve kayo dun sa IKEA. Ah, magre-reserve pa ba? Hassle? So yun, pero sige. Alam niyo ba, sa IKEA, may piso ice cream sila. Share ko lang. So yun, oo, may piso ice cream sila. So,
totoo ba masarap yung ano nila doon, yung ano, Swedish, ano?
Ay, di ko alam. Nawala lang tayo, hotdog usapan natin. So yun, si Snow, kung sakaling mang ano, maging hotdog sila, sino kakainin mo, tapos kung anong klaseng hotdog sila? Go, Snow! I have the IKEA meatballs here. Oo, masarap yung ano, meatballs ng IKEA. Kaso, ano, hindi ko pa siya natitikman. Natingnan ko lang siya sa FB. Siyempre, kayo din choice ko. Nax. Sige, sinong una? Sinong unang choice mo? Siyempre, si Matic, si Pris. Ay, si Kika ba? Si Kika, hotdog.
Nawala ng choice.
Si baby ko, Nax.
Metal naman.
Anong klaseng hotdog si Kika?
Pag yan, normal na tender juicy na naman, iiyak na talaga ako dito.
Favorite ko, Nax?
Tender juicy na yan.
Normal pa din. Ay, normal tender juicy. Yung favorite na story. Wala, take again talaga eh.
Normal ka lang.
Bakit? Kung ano yung pinaka-normal na pagkain? Yung kadalasang pinaka-paborito ng tao kasi yung madalas na kinakain nila. So, yun. So, next.
Sabi
nga, next na nung...
Everyday use.
Yes. Si Ate Yor. Okay. Tapos anong klaseng hotdog si Ate Yor?
Parang kilala ko na yung kung sino pang huli
dito. Edi yung sa IKEA, next, si Ate Yor yung mayaman na ano. Tapos si, ano, si next.
Nakabalot doon ng 24 karat gold leaf wow. Yung hotdog.
Wow! May taray! Tapos yung turn ako? Anong klaseng hotdog ako?
Rich.
Jumbo.
Uy, jumbo.
Oh, no. Tapos next, pang-apat.
Yeah.
Si Neko. Next,
sabi
ano
na
panghuli
ako
si
eh. Sabi na panghuli ako eh. Atos hindi pala ako
katama. Atos makakalungkot. Panglima si Pris. Matik naman si... Baka sabi mo si Arthur. Wala naman si Arthur. Kawawa talaga si Pris.
Wala. O diba sabi na wala panglima. Talaga eh.
Char, meron yan. The best ka kasi, Pris Lux!
Wow!
Anong klaseng hotdog si Pris?
Wait! Parang na, alam ko na yung ano, mangyayari ah. Parang alam ko na yung sasin.
Ulo, Lux!
Mahaba!
Mahaba! Okay, so yun guys. I think, maraming salamat po sa sagot ninyo. And I think, na sa mga nakikinagmanawa, nag-enjoy kayo sa topic namin na sobrang random kung saan kami napunta. And I hope guys na napatawa namin kayo for a short period of time. So yun. Thank you po. Sa syempre, I'm going to take the advantage of thinking one of our sponsor for today's video.
What?
Syempre, Anchor. Wala naman tayong ibang ano yun.
Wala tayong ibang sponsor.
So, natin iba rin sponsor. Anchor lang talaga. So, yun, thank you po si Anchor for providing us a...
Sa mga alam po,
providing
ah.
Providing a...
so, sa mga company po dyan, nag-ano po kami na sponsor.
Okay, pero po, salamat po tayo sa, ano, sa Dailan kung bata yung dito. So, thank you po sa Anchor for providing us a platform to share our stories, to share our community sa lahat po ng tao. Maraming salamat po sa Anchor and Spotify. Then, Neko, go ahead and close the podcast.
Teka, paano ko i-close to?
Neko, kaya mo pa?
Gagayin ko yung, dahil total wala naman sa Artray dito. So, ako nga po pala si Professor Artray ang nagsasabing good vibes as always, good vibes all the time.
Yung ano, Neko, yung, for example, lahat lang makakarinig ha. Neko na nakakarinig. Yung pages natin, ano, i-share mo.
Yung?
O, i-ano?
Page?
Yung mga social pages natin.
Hindi, ako na siguro.
Ah, sige, ikaw please.
Wait lang, nakalimutan ko eh.
Ang bonus mo na nga, mag-e-embry na nga tayo eh. Yan ay ko, ikaw na kuwari, di mo kami naririnig. Ay, sige, si Pris na.
First, palike po na, palike and follow ng page namin sa Facebook. It's facebook.com/row4students. Instagram naman, it's row4_students. Ay, tama ba? Podcast or students? Hindi ko sure, wait lang, nakalimutan ko. And sa Twitter, ano ba Twitter natin? Di ba, row4students, hindi? Twitter is row4podcast. twitter.com/row4podcast. Instagram, ayun nga, row4_podcast. Sa class dismissed.
What? So yun po, thank you po sa lahat nakinig. Row4podcast sa Twitter, row4_podcast sa Instagram, and podcast ng row4students sa Facebook. And you can also follow and subscribe sa aming Spotify page, podcast ng row4students, and you can also listen to Anchor. So para mag-soon, mag-partner na po kami ng Spotify mismo. So yun, yun po yung pinaka-goal namin. And I'm invite, kung ikaw po ay reality user, I'm inviting you to have a celebration concert po sa Sabado sa Reality. Siguro sa stream ko na lang, magpapa-concert po kami Laneco ng Lapris and Kuya Arte to celebrate the 30K plays ng Pro 4 students. So yun po. Thank you very much po sa lahat ng nakinig.
Yun yung ending natin.
Nice.
Then I became a hot dog overnight.
And I don't know how to do it right. So much learn can see.
I was a girl in a village doing alright. Then I became a hot dog overnight.
Now I gotta figure out how to do it right. So much learn and see. I'm in the castle with my new family.
Alam niyo bang
Alam
niyo bang nagre-record pa rin ako hanggang ngayon?
Pero yung tanong ngayon natin.
Nagre-record pa rin si Neko. Sorry.